Kapitel 21. En advarsel forkastes. William Miller og hans medarbejdere havde kun et formål med deres forkyndelse af Kristi genkomst. De ønskede at få menneskene til at vågne af deres sløvhed og berede sig til dommens dag. De havde forsøgt at få folk, der kaldte sig selv kristne, til at fatte menighedens sande håb og deres behov for en mere dybtgående kristelig erfaring. De havde også arbejdet på at få de uomvendte til at indse, at de straks burde angre deres synder og omvende sig. De gjorde ikke forsøg på at oprette en sekt eller et religiøst parti. De arbejdede i alle partier og sekter uden at blande sig i deres organisation eller læresystem. I hele min gerning, udtalte Miller, har jeg aldrig ønsket eller tænkt på at oprette noget nyt trossamfund eller lade et af de eksisterende nyde særlige fordele på bekostning af de andre. Min hensigt var at gøre det dem alle godt. Hvis de kristne ville glæde sig til Kristi genkomst, og hvis de, som ikke delte min opfattelse, ikke desto mindre ville elske dem, som tror på genkomsten, kan jeg ikke indse, at det ville være nødvendigt at holde separate møder. Min drivkraft var et inderligt ønske om at omvende sjæle til Gud, at underrette verden om den forestående dom, og at få mine medmennesker til at berede deres hjerte på en sådan måde, at de ville være i stand til at møde deres Gud i fred. De allerfleste af dem, som blev omvendt på grund af mine bestræbelser, sluttede sig til et af de eksisterende trossamfund. Da William Millers forkyndelse syntes at styrke de forskellige menigheder, blev den i nogen tid betragtet med velvilje. Men da præster og religiøse ledere tog afstand fra læren om genkomsten og ønskede at få al forkyndelse af dette emne til at forstumme, nøjes de ikke med at angribe den fra prædikestolene, men forbød deres menighedsmedlemmer at overvære prædikner om genkomsten og at udtale deres håb ved menighedens møder. De troende kom derved til at befinde sig i en både vanskelig og forvirrende situation. De elskede deres menigheder og ville meget nødigt skilles fra den, men da de opdagede, at vidnesbyrd om Guds ord blev undertrykt og deres ret til at granske profetierne fornægtet, følte de, at troskab mod Gud forbød dem at falde til føje. De kunne ikke betragte dem, som søgte at udelukke vidnesbyrd om Guds ord som Kristi menighed, sandhedens søjle og grundvold. Derfor følte de, at de var berettiget til at forlade de menigheder, de tidligere havde tilhørt. I sommeren 1844 meldte omtrent 50.000 sig ud af de forskellige trossamfund. På dette tidspunkt var der sket en betydelig forandring med de fleste trossamfund i de forenede stater. Der var igennem mange år sket en gradvis med støt tilnærmelse til verdens sæde og skikke, og dermed følgende svækkelse af det åndelige liv, men i 1844 viste der sig tegn på et pludseligt og meget tydeligt forfald i næsten alle landets menigheder. Skønt ingen var i stand til at forklare grunden, blev selve kendsgerningen ivrigt diskuteret både i aviserne og af præsterne. På et møde, som blev afholdt af det presbyterianske kirkeråd i Philadelphia, udtalte pastor Barnes, som havde udgivet en bibelfortolkning, som var blevet meget populær, og som var præst ved en af byens største kirker, at han havde været præst i 20 år, og han aldrig før sidste aldergang havde uddelt nadveren uden at føre flere eller færre ind i menigheden. Men nu er der ingen vækkelser, ingen omvendelser, og tilsyneladende ingen åndelig vækst hos bekendende kristen, og ingen opsøger ham for at tale med ham om deres sjæls frelse. Forretningslivets fremgang og de lyse udsigter for handel og industri har gjort værdsligheden større, således er det inden for alle trossamfund. I februar 1844 udtalte professor Finney, der var ansat ved Oberlin College, Vi må erkende, at de fleste protestantiske trosamfund i vort land enten var ligegyldige eller direkte fjendtlige over for næsten alle tidens moralske reformer. Der er undtagelser, men de er så få, at de intet rokker ved den almindelige kendsgerning. Vi må også erkende, at menighederne næsten overalt savner vækkelsens ånd. Den dybe åndelige sløvhed præger så at sige alle trosamfund, hvilket bekræftes af hele landets religiøse presse. Menighedsmedlemmerne bliver mere og mere værdslige. De møder de ugudelige i selskaber på baller ved festlige lejligheder osv. Men vi behøver ikke at komme nærmere ind på dette sørgelige emne. Det er ikke tilstrækkeligt at sige, at det bliver mere og mere tydeligt, at de fleste trosamfund vandslægter i sørgelig grad. De har fjernet sig meget fra Herren, og han har trukket sig bort fra dem. I en artikel i The Religious Telescope stod der, man har aldrig før været vidne til et religiøst forfald som det, der nu gør sig gældende. Kirken bør i sandhed vågne op og lede efter årsagerne til denne sot. For enhver, som elsker Sion, må betragte det som en sot. Når vi tænker på, hvor få der omvendes og hvor sjældent det sker, på syndernes næsten utrolige frækhed og forhærdighed, må vi uvilkårligt spørge, har Gud glemt at være noget, er noget større lukket i lås? En sådan tilstand eksisterer aldrig uden, at selve trosamfundet har skylden. Det åndelige mørke, som sænker sig over riger, menigheder og enkeltpersoner, skyldes ikke, at Gud vilkårligt lukker for sin nådes kilder, men at mennesker ignorerer eller rager det guddommelige lys. Et slående eksempel på dette finder vi i beretningen om jødefolket på Kristi tid. Jøderne elskede verden og havde glemt Gud og hans ord, og derfor var deres opfattelse blevet svækket, og deres hjerte syndig og sanselig. Derfor vidste de intet om Messias' komme, og i deres hovmod og vantro forkastede de frelseren. Selv da afskov Gud ikke jøderne fra viden om og andel i frelsens goder. Men de, som forkastede sandheden, mistede enhver trang til at få del i den guddommelige gave. De gjorde lyset til mørke og mørket til lys. Mørket til lys, indtil det lys, som var i dem, var blevet forvandlet til uigennemtrængeligt mørke. Det glæder Satan, at mennesker bevarer religionens ydre former, når blot den sande gudfrygtighedsånd har forladt dem. Da jøderne havde forkastet evangeliet, fortsatte de vidkære med at holde fast ved deres gamle ritualer og deres afvisende holdning over for andre nationer, skønt de inderst inden måtte indrømme, at de ikke længere at der ikke længere findes tegn på, at Gud var iblandt dem. Daniels profeti viste med så stor tydelighed hen på tiden for Messias' komme, og forudsagde hans død så usvetydigt, at jøderne rådede hinanden fra at læse det, og til sidst udtalte rabbinerne en forbindelse over alle, som forsøgte at beregne tiden. I deres blindhed og ubodfærdighed har Israels folk i de efterfølgende århundreder været et manende og frygteligt eksempel på, hvor farligt det er at forkaste lyset fra himlen. De har behandlet det nåede tilbud om frelse med ligegyldighed og ikke brudt sig om evangeliets velsignelser. Hvor som helst årsagen findes, opstår der de samme virkninger. Det menneske, som med overlæg nægter at følge sin samvittighed, fordi dets pligt er i modstrid med dets ønsker, mister efterhånden evnen til at skelne mellem sandhed og løgn. Forståelsen svigter, samvittighedens løves hjerte forhærdes, og sjælen skilles fra Gud. Når budskabet om guddommelig sandhed ringeagtes eller wow, synes menigheden i mørke, tro og kærlighed kølnes, og der opstår strid og uenighed. Menighedsmedlemmer koncentrerer deres opmærksomhed og interesse om værtslige foretagender og syndere bliver forhærdet i deres uforfærdighed. At den første engels budskab, som gengives i Johannes åbenbarings 14. kapitel, og som meddelte timen for Guds domfældelse, og formanede menneskene til at frygte og tilbede ham, skulle skærme Guds folk mod verdens fordærvelige indflydelse og få dem til at indse, at de selv var værdslige og svage i troen. Dette budskab var en advarsel fra Gud til menigheden, og hvis den havde taget det til indsigt, ville det have rettet de under, som skilte den fra Gud. Hvis menighedsmedlemmerne havde taget imod budskabet fra himlen og havde ydmyget deres hjerter for Herren og oprigtigt forsøgt at berede sig til at stå for hans åsyn, ville Guds ånd og kraft være blevet åbenbart iblandt dem. Så ville menigheden atter have fået den enighed, tro og kærlighed, som eksisterede i apostlenes dage, da de troende havde et hjerte og en sjæl og talte Guds ord med frimodighed, og da Herren dagligt fået nogen til, som lod sig frelse. Apostlenes gerninger 4:32-31, 2:47. Hvis de mennesker, som bekender sig til at være Guds folk, ville modtage lyset, som det skinner på dem fra Guds ord, ville de opnå den enhed, som Kristus bad om, og som apostlen kalder åndens enhed og fredens ånd. Der er, siger han, et legeme og en ånd, ligesom I også er blevet kaldet til et håb ved jeres kaldelse. En herre, en tro, en dåb, Efeserne 4:3-5. Således var de vidunderlige resultater, som opnåedes af dem, der tog imod adventbudskabet. De kom fra forskellige trosamfund, men de sekteriske skranker, som skilte dem, blev kastet til jorden. Religiøse stridsspørgsmål blev til intet. Det ubibelske håb om et timeligt tusindårsrige blev skrinlagt. Fejlagtige meninger om genkomsten blev berigtiget. Stolthed og værdslighed blev fejret bort. Uret blev gjort. Gode genhjerter forenes i et inderligt venskab og kærlighed og glæde indtog førstepladsen. Når denne læresætning kunne udrette alt dette for de få, som anerkendte dens rigtighed, ville den have kunnet udrette det samme for alle, hvis alle ville have anerkendt den. Men de fleste menigheder ignorerede advarslen. Præsterne, der som vægtere for Israels hus burde have været de første til at tyde tegnene på Jesu komme, havde forsømt at lære sandheden af profeternes vidnesbyrd og af tidernes tegn. Da værdslige håb og tanker havde opfyldt hjerterne, var kærligheden til Gud og troen på hans ord blev kølnet, og da læren om genkomsten blev forkyndt, vagte den kun tvivl og modvilje. Adventbudskabet blev i stor udstrækning forkyndt af lægemænd, og dette benyttede deres modstandere som et våben imod det. Ligesom tidligere blev det jævne, den jævne forkyndelse af Guds ord mødt med spørgsmålet, har måske nogen af rådsherrerne troet på ham eller nogen af farisæerne? Da man blev klar over, hvor vanskeligt det var at gendrive de argumenter, som var baseret på de profetiske tidsperioder, var der mange, som formanede folk til ikke at granske profetierne. De tilføjede, at de profetiske bøger var forseglede og ikke skulle forstås. Tusinder af mennesker, som nærede ubetinget tillid til deres præster, ville ikke lytte til advarslen, og andre turde ikke tilstå, at de var blevet overbevist om sandheden, for de var bange for at blive udlukket af synagogen. Det budskab, som Gud havde givet for at prøve at rense menigheden, åbenbart kun alt for tydeligt, at der var sørgeligt mange, som satte deres lid til verden og ikke til Kristus. De bånd, som bandt dem til jorden, var stærkere end de bånd, der bandt dem til himlen. De foretrak at lytte til den værdslige visdoms røst og ignorerede det hjerterensagende sandhedens budskab. Ved at nægte at lytte til den første engels advarsel, kastede de vrag på det middel, som himlen havde udtænkt til deres frelse. De forsmåede den nådige budbringer, som ville have rådet bod på de sønner, som skilte dem fra Gud, og de gav sig til med endnu større iver at søge verdens venskab. Dette var årsagen til den værslighed, det frafald og den åndelige død, som prægede menighederne i 1844. I Åbenbaringens 14. kapitel efterfølges den første engel af den anden engel, som forkynder: "Faldet, faldet er det store Babylon, som har givet alle folkeslagene at drikke af sin utugts harmesvin." Ordet Babylon er afledt af Babel og betyder forvirring. Det anvendes i Bibelen til at betegne falsk og frafalden tro. I Åbenbaringens 17. kapitel omtales Babylon som en kvinde, en skikkelse, som i Bibelen benyttes som symbol på en menighed, i det en dydig kvinde symboliserer en ren menighed og en utugt kvinde en frafalden menighed. I Bibelen symboliseres den hellige og varige tilknytning, som eksisterer mellem Kristus og hans menighed ved ægteskabet. Herren har bundet sit folk til sig ved en højtidlig pagt. Han har lovet at være deres Gud, og de har lovet ham at tilhøre ham. Han siger: "Jeg trolover mig med dig for evigt, og jeg trolover mig med dig med retfærd og ret, med miskundhed og barmhjertighed." Og Paulus bruger i det Nye Testamente det samme udtryk, når han siger: "Jeg har trolovet jer med en mand for at føre jer som en ren jomfru frem for Kristus." 2. Korinther 11:2. Den troløshed, som menigheden har vist over for Kristus ved at vende sin tillid og kærlighed fra ham og lade kærligheden til alt det værdslige opfylde sjælene sammenlignes med brud på ægteskabsløftet. Den synd, som Israel begik ved at fjerne sig fra Herren, symboliseres ved ægteskabsbrud, og Guds vidunderlige kærlighed, som de foragtede, afmales i disse gribende ord: "Så tilsvorer jeg dig troskab og indgift pagt med dig, lyder det fra den Herre Herre, og du blev min. Du blev så dejlig og drev det til at blive dronning. Dit ry kom ud blandt folkene for din dejligheds skyld, til den var fuldendt ved de smykker, jeg udstyrede dig med. Men du stolede på din dejlighed og bolede i kraft af dit ry. Som en kvinde sviger sin ven, så sveg du mig, Israels hus," så lyder det fra Herren. "Hvilken horkvinde, der tager fremmede i sin mands sted." Ezekiel 16, 8, 13-15, 32, Jeremias 3, 20. I det Nye Testamente anvendes et lignende sprog til de foregivende kristne, som foretrækker verdens venskab for Guds yndest. Apostlen Jakob siger: "I utro ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Den, der gerne vil være verdens ven, gør sig altså til Guds fjende." Den kvinde Babylon, som omtales i Åbenbaringen 17. kapitel, beskrives således: "Kvinden var klædt i purpur og skarlagen og skinnende af guld og ædelstene og perler, og i sin hånd havde hun et guldbæger fyldt af vederstyrkeligheder og hendes usugts urenheder. Og på hendes pande var der skrevet et navn, en hemmelighed: Babylon, den store moder til jordens skøre og vederstyrkeligheder." Profeten udtaler: "Og jeg så kvinden beruset af de helliges blod, af Jesu vidners blod." Endvidere erklæres det, at Babylon er den store by, som har herredømme over jordens konge. Åbenbaringen 17:4-6, 18. Den magt, som i mange hundrede år bevarede sit despotiske herredømme over de kristne monarker af Romerkirken. Purpur og skarlagen, guld, ædelstene og perler giver udtryk for den rigdom og mere end kongelige pragt, som de høje gejstlige i Rom omgav sig med. Og ingen anden magt kunne med så stor sandhed kaldes beruset af de hellige blod som den kirke, som med så stor grusomhed havde forfulgt Kristi tilhængere. Babylon beskyldes også for at have et utilbørligt forhold til jordens konger. Den jødiske kirke blev en skøge, fordi den forlod Herren og sluttede forbund med hedningerne, og romerkirken nedværdigede sig på lignende vis ved at søge de værtslige magters støtte, og den bliver fordømt på samme måde. Babylon beskyldes for at være moder til jordens skøger. Hendes døtre må være de kirker, som holder fast ved hendes læresætninger og traditioner, og som følger hendes eksempel ved at ofre sandheden og Guds billigelse for at slutte en ulovlig pagt med verden. Det budskab, som findes i Åbenbaringens 14. kapitel, og som forkynder Babylons fald, må være møntet på de trossamfund, som engang var rene, men som blev fordærvede. Da budskabet følger advarslen om dommen, må det forkyndes i de sidste dage, og derfor kan det ikke udelukkende hensyn til Romerkirken, for den har været faldet i mange århundreder. I Åbenbaringens 18. kapitel opfordres Guds folk yderligere til at drage ud fra Babylon. I henhold til dette skriftsted må mange af Guds folk stadig være i Babylon. Og i hvilket trossamfund findes flertallet af kristne tilhængere i dag? Utvivlsomt i de forskellige kirker, som bekender sig til den protestantiske tro. Da disse kirker grundlagdes, stod de på Guds og sandhedens side, og Gud velsignede dem. Selv den vantro verden blev tvunget til at erkende de gode resultater, som kom af den anerkende evangeliets principper. Dette udtrykker profeten således til Israel: dit ry kom ud blandt folkene for din dejligheds skyld. Til den var fuldendt ved de smykker, jeg udstyrede dig med, lyder det fra den herre Herren. Men de faldt på grund af den atro, som også havde været Israels forbandelse og ruin, ønsket om at efterligne de ugudelige og vinde deres venskab. Men du stolede på din dejlighed og boede i kraft af dit ry. Jesaja 16:14-15. Mange af de protestantiske trossamfund følger Romerkirkens eksempel og har et usømmeligt forhold til jordens konger. Statskirkerne har et usømmeligt forhold til regeringerne, og store og andre trossamfund søger verdens yndest. Navnet Babylon, forvirring, kan med rette hæftes på disse samfund, som alle hævder at have deres læresætninger fra Bibelen, men som dog er opdelt i næsten selvløse sekter i modstridende trosbekendelser og teorier. De trossamfund, som skilte sig ud fra Romerkirken, har ikke blot et syndigt forhold til verden, men har også andre træk til fælles med Romerkirken. I et katolsk skrift står der, hvis Romerkirken har gjort sig skyldig i afgudsdyrkelse i sit forhold til helgener, har dens datter, den engelske statskirke, lige så meget at bebrejde sig, for den har 10 kirker, der er viet til Jomfru Maria, for hver en, der er viet til Kristus. Og Dr. Hopkins udtaler i Treatise of the Millennium, der er ingen grund til at tro, at den antikristlige ånd og praksis kun findes i den kirke, som nu kaldes Romerkirken. De protestantiske kirker rummer meget antikristligt og er på ingen måde helt reformeret fra fordærvondskab. Om den presbyterianske kirkes adskillelse fra Romerkirken skriver Dr. Guthrie: for 300 år siden marcherede vor kirke med en åben bibel på sit banner og med mottoet "Ransag Bibelen" ud gennem Romerkirkens porte. Derefter stiller han dette betydningsfulde spørgsmål: kom de rene ud af Babylon, som er skudsiget af Gospel of Ezekiel, page 237. Den engelske statskirke, siger Spurgeon, synes at være helt fortæret af sakramentarianisme. Men nonkonformismen synes at være næsten lige så stærkt gennemhullet af filosofisk vantro. Mange af dem, vi ikke havde ventet det, vender sig bort fra troens fundamentale principper. Jeg tror fuldt og fast, at selve Englands hjerte er undermineret af en forkastelig vantro, som stadig drister sig til at bestige prædikestolen og kalde sig selv kristen. Hvad var årsagen til det store frafald, hvorledes tog kirken fra første af afstanden fra evangeliets ligefremhed? Ved at rette sig efter de hedenske traditioner for at gøre det lettere for hedninger at antage en kristen tro. Selv på sin tid erklærede apostlen Paulus lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed, 2. Thessalonikerne 2:7. Så længe apostlene levede, forblev kirken forholdsvis ren, men hen imod slutningen af det andet århundrede fik de fleste menigheder en ny form. Den oprindelige enkelhed forsvandt, og da de gamle disciple gik til deres grave, trådte deres børn og nye omvendte lige så stille frem og omskabte sagen. For at opnå omvendelser blev den kristne tros høje standard sænket, og resultatet blev, at en hedensk flod, som strømmede ind i kirken, medførte sine egne skikke, ritualer og afguder. Da den kristne kirke opnåede de værtslige magthavers yndest og støtte, blev den nominelt accepteret, fordi mens mange tilsyneladende var kristne, forblev de inderst inde hedninger, som i løndom tilbad deres afguder. Er den samme proces ikke blevet gentaget i næsten alle de trosamfund, som kalder sig protestantiske? Når grundlæggerne, som var i besiddelse af den sande reformatoriske ånd, dør, træder deres efterkommere frem og omskaber af sagen. Mens reformatorernes børn blidt klamrer sig til deres fædres trosbekendelse og nægter at godkende nogen sandhed, som deres fædre med hensyn til ydmyghed, selvfornægtelse og forsagelse af verden, således forsvinder den oprindelige enkelhed. En værtslig flod, som strømmer ind i kirken, medfører sine egne skikke, ritualer og afguder. Ja, kristelige bekendende efterfølgere nærer i alt for stor udstrækning det venskab med verden, som er fjendskab med Gud. Hvor har de populære kristne kirker fjernet sig langt fra den bibelske standard for ydmyghed, selvfornægtelse, beskedenhed og gudfrygtighed? Da John Wesley udtalte sig om den rette anvendelse af penge, sagde han, brug ikke selv den mindste del af så kostelig en gave for blot at opfylde øjets ønske om overflødige eller kostbare pynt eller unødige prydelser. Brug ingen del deraf til at udsmykke jeres huse, til at købe overflødige eller kostbare møbler eller til at købe billedmalerier eller forgyldning. Brug ikke penge for at kunne prale med jordisk gods eller for at opnå menneskers beundring eller ros. Så længe du gør godt mod dig selv, vil menneskene tale godt om dig. Så længe du er klædt i purpur og fint linned og lever i overflod hver dag, vil mange utvivlsomt komplimentere dig for din fine smag, din ædelmodighed og gæstfrihed. Men køb ikke deres beundring for så høj pris. Forbliv hellere tilfreds med den ros, som kommer fra Gud. I mange af vores tids menigheder lægges der ikke vægt på denne lære. Det er blevet populært i denne verden, at man bekender sig til en eller anden religion. Regenter, politikere, jurister, læger og forretningsfolk slutter sig til kirken for at opnå deres medmenneskers respekt og tillid, og for at fremme deres egne værtslige interesser. De forsøger at skjule alle deres urigtige forhavner under kristendommens dække. De forskellige trosamfund, som er blevet forstærket af disse døbte verdensbørns rigdom og indflydelse, gør det et endnu større bud på popularitet og beskyttelse. Pragtfulde kirker, som udsmykkes på den mest østlige måde, opført på de fineste gader. Menigheden klæder sig i dyre dragter, som nøje følger modens forskrifter. Den præst, som er i stand til at underholde og tiltrække folk, får en høj løn. Hans prædikener må ikke indeholde fordømmelse af populære synder. De skal være milde og venlige, så de kan behage fornemme folks ører. Fornemme synder optages som menighedsmedlemmer, og fornemme synder skjules under påtagen kristendom. I en avisartikel, der handler om de foregivende kristnes holdning over for verden, står der: kirken har ganske ubemærket givet efter for tidens ånd og har afpasset sin gudstyrkelse efter de moderne krav. Kirken benytter nu som instrument alt det, som bidrager til at gøre religionen tiltrækkende. Og i en artikel i The New York Independent står der følgende om metodismen: skillelinjen mellem de religiøse og de ugudelige er ved at forvandles til en slags halvskygge, og nidkære mænd på begge sider forsøger ihærdigt at udslette al afvigelse mellem deres forskellige former for handling og fornøjelse. Religionens popularitet bidrager i høj grad til at forøge antallet af dem, som gerne vil have del i deres gode, uden at påtage sig dens pligter. Robert Crosby udtaler: det er yderst foruroligende, at Kristi Kirke i så ringe grad opfylder sin herres hensigt. Ligesom de gamle jøder lod samkvemmet med de augustdyrkende folkeslag stjæle deres hjerte fra Guds, opgiver Kristi Kirke nu, på grund af dens falske fællesskab med vantro verden, sit sande livs guddommelige metode og overtager et guddommeligt samfunds farlige, skønt, oftest bestikkende skikke og bruger de argumenter og kommer til de slutninger, som er i modstrid med Guds åbenbarelser og direkte fjendtlige mod al åndelig vækst. I denne flodbølge af værslighed og forlystelsessyge forsvinder så at sige al selvfornækkelse og offervilje for Kristi skyld. Nogle af de mænd og kvinder, som nu tager aktiv del i vores menigheders arbejde, blev som børn opdraget til at bringe ofre for at være i stand til at give eller gøre noget for Kristi sag. Men hvis der nu ikke behøves penge, må ingen opfordres til at give absolut ikke. Hold auktion, lav tabloer, spil amatørkomedie eller hold en middag af hvad som helst, der kan more folket. I sit årsbudskab af den 9. januar 1873 udtalte guvernør Washburn fra Wisconsin: vi mangler love, som kan tilindegøre de skoler, hvor der udgiver dansk spillere. De findes overalt. Selv kirken går nu og da sikkert uden selv at vide det i djævelens tjeneste. Velgørenhedskoncerter, velgørenhedsfester, som under tiden skal støtte religiøse gudgørende formål, men som oftest har mindre opbrød mål, lotterier, tombolager osv., er forskellige midler til at få penge for lidt eller intet. Intet er så demoraliserende eller berusende, især for de unge, som at erhverve penge eller andre værdier uden at yde noget arbejde derfor. Når agtværdige mennesker deltager i disse lykkespil og beroliger deres samvittighed med den tanke, at pengene går til et godt formål, er det ikke mærkeligt, at vores unge tilegner sig de dårlige vaner, som afløves af hasardspillets spænding og ophidselse. Værslighedens ånd er trængt ind i så at sige alle menigheder i den kristne verden. En prædiken, som blev holdt i London, tegner Robert Atkins et mørkt billede af den åndelige nedgang, som præger England. De virkelig retfærdige er blevet få her på jorden, og ingen synes at begræde det. De bekendende kristne i alle menigheder i vor tid elsker verden, følger verdens skikke, elsker bekvemmelighed og higer efter deres medmenneskers agtelse. De er kaldet til at lide med Kristus, men de gyser tilbage for et hvert ubehag. Hey. Frafald, frafald, frafald står der printet på enhver kirkedør. Hvis de vidste det og følte det, var der endnu håb, men ak, de siger, vi er rige og har vundet rigdom og trænger ikke til noget. Den store synd, som Babylon beskyldes for, består i, at hun har givet alle folkeslagene at drikke af sin usugs og harmesvin. Det berusende bæger, som hun rækker verden, symboliserer de falske læresætninger, som hun har antaget som et resultat af sin uretmæssige forbindelse med den store, med jordens store. Venskab med verden fordager hendes tro, og på den anden side udøver hun selv en fordagelig indflydelse på verden ved at forfægte læresætninger, som er i modstrid med den hellige skrifts mest usvetydige udtalelser. Romerkirken nægtede folket adgang til Bibelen og forlangte, at alle skulle anerkende kirkens lære i stedet for Bibelens. Ved reformationen blev Guds ord givet tilbage til menneskene, men er det ikke kun alt for sandt, at det forkyndes i vor tids kirker, at menneskene skal basere deres tro på deres kirkes trosbekendelse og belæring end på Bibelen? I sin omtale af de protestantiske kirker udtales Charles Becker. De gyser tilbage for et hvert bistås ord mod trosbekendelse med samme følsomhed som den, hvormed de hellige fader ville have gyst tilbage for et bistås ord mod den voksne ærefrygt for helgener og martyrer, som de selv opelskede. De protestantiske evangeliske trosamfund har i så høj grad bundet hinandens og deres egen hænder, at ingen mand kan blive præst ved en protestantisk kirke uden at anerkende mindst én bog for uden Bibelen. Der er intet fantasifuldt i den udtalelse, at trosbekendelsens magt nu begynder at forbyde Bibelen i lige så høj grad, som Romerkirken gjorde det, men på en mere snedig måde. Prædiken over emnet The Bible af Sufficient Creed holdt i Fort Wayne i Indiana den 22. februar 1846. Når Gud frygtige lærer fortolker Guds ord, sker det ofte, at lærte mænd eller præster, som hævder at forstå Bibelen, træder frem og erklærer, at en eller anden fuldt korrekt læresætning er kætteri, og med det resultat af sandhedssøgende mennesker søges bort. Hvis verden ikke var håbløst beruset af Babylons vin, ville utallige mennesker blive overbevist og omvendt af Guds ords utvetydige overbevisende sandheder. Men troen lader til at være så forvirret og uharmonisk, at folk ikke aner, hvad de skal betragte som sandhed. Kirken bærer skylden for verdens mangel på arer. Den anden engelsk budskab, som står gengivet i Åbenbaringens 14. kapitel, blev først forkyndt i sommeren 1844, og det tog dengang mere direkte sigte på de amerikanske kirker, hvor advarslen om dommens dag i særlig grad var blevet forkyndt, som oftest forkastes, og hvor forfaldet inden for kirkerne havde været særlig voldsomt. Men den anden engelsk budskab blev ikke helt opfyldt i 1844. Kirkerne kom ud for et moralsk forfald, fordi de ikke ville tage imod adventbudskabet. Dette fald var dog ikke fuldstændigt. Men da de har fortsat med at forkaste de særlige sandheder, som gælder for vores tid, er de faldet dybere og dybere. Dog kan det ikke siges, at faldet er det store Babylon, som har givet alle folkeslagene at drikke af sin utugs harmesvin. Hun har endnu ikke fået alle folkeslagene til dette. Værslighed og ligegyldighed over for de prøvende sandheder i vor tid findes i højere og højere grad i de protestantiske kirke, i alle den kristne verdens lande og den anden engelsk højtidige og frygtelige trussel, er også møntet på disse kirker, men frafaldet har endnu ikke nået sin kulmination. Bibelen fortæller os, at før Herrens genkomst vil Satan arbejde med al løgnens magt og tegn og ondhår og med al uretfærdighedens forfølelse. Og de, som ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive friske og overledes til en vildfarende magt, så de tror løgnen, 2. Thessalonikerbrev 2:9-11. Først når denne situation er indtruffet, og når kirkens forening med verden er fuldbyrdet i hele kristenheden, vil Babylons fald være en realitet. Forandringen sker gradvist, og den fulde opfyldelse af profetien i Åbenbaring 14:8 hører stadig fortiden til. Til trods for det åndelige mørke og den fjernelse fra Gud, som præger de kirker, som Babylon symboliserer, findes de fleste af Kristi sande tilhængere stadig i disse kirker. Mange af disse har aldrig fået øjnene op for de specielle sandheder, som gælder for vores tid. Mange er utilfredse med deres nuværende situation og længes efter mere lys. De leder forgæves efter Kristi billede i de kirker, som de har forbindelse med. Når disse trossamfund fjerner sig mere og mere fra sandheden og knytter sig tættere og tættere til verden, vil forskellen på de to typer blive større, og den vil til slut føre til adskillelse. Den tid vil komme, da de, der elsker Gud højere end noget andet, ikke kan opretholde forbindelsen med dem, der er lysets venner snarere end Guds venner, og som har Guds frygt skin, men fornægter deres kraft. Åbenbaringens 18. kapitel viser hen til den tid, da kirken, fordi den har kastet wow på den trefoldige advarsel, som vi finder i Åbenbaring 14, 16-12, helt har nået den tilstand, som var forudsagt af den anden engel, og da de af Guds folk, som stadig befinder sig i Babylon, opfordres til at forlade den. Dette budskab er det sidste, som nogensinde vil blive bragt verden, og det vil fuldføre sit værk. Når de, som ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, 2:12, overlades til en vildførende magt, så de tror løgnen, skal sandhedens lys skinne på alle dem, hvis hjerte er rede til at modtage det. Og alle Guds børn, som stadig er i Babylon, skal give agt på røsten, der siger, drag ud fra hende, mit folk, Åbenbaringen 18:4.